Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Δεύτερο επεισόδιο μετά το Πάσχα. Δεν ξέρω πώς μπορούσε αυτό. Ναι. Ας λέμε κάποια βλακία.
34ο από την αρχή τη σεζόν.
Τα έχεις μετρήσει?
Ναι.
Κάποιος τα μετράει, εγώ δεν τα μετράω.
Κάποιος που τα βλέπει, τα ακούει, τα φτιάχνει όταν ανεβαίνουν, ίσως.
Μπράβο Κώστα, μπράβο Κώστα. Λοιπόν, τρεις στον αέρα, το podcast Έρευνα Λόγου και Αλήθεια.
Ερευνά.
Τέλος πάντων, ένα podcast το οποίο λέμε πολλά και διάφορα, θα λέγα, για την τεχνολογία και όχι μόνο.
Και όχι αδιάφορα.
Και όχι αδιάφορα, που λέει και ο Τίμος ο Κουρεμένος, ο Κώστας Κιαδάς και ο Δημήτρης Ομαλάς στα μικρόφωνα του insomnia.gr, αλλά δεν το λες ποτέ. Κάντε like, subscribe και όλα τα γνωστά, σας παρακαλούμε, παιδιά.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε,
γεια σας. Και στέλνετε μας ερωτήσεις και σχόλια, στέλνουν πάντως, δεν έχουμε παράπονο. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι σχόλια έχουμε στο Spotify? Έχει αποκτήσει κοινό εκεί πέρα.
Ναι, είχε κοινό στο Spotify.
Στο Spotify είναι το μεγαλύτερο μας κοινό και στο Apple Podcast ακόμα περισσότερο.
Έχω φίλο που μας βλέπει στο Google Podcast, υπενθυμίζω.
Μας ακούει.
Μας ακούει, ναι. Βίντεο.
Ο Βαγγέλης Καριστανάκης. Συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε, ειδικά εσύ, Κώστα Σκιάδα, είσαι ο καλύτερος.
Δεν γράφει τέτοιο πράγμα, εντάξει. Και...
το γράφει στα μάτια του Κώστα.
Θεοφάνης. Έκρηξη πυράβλου δήλωσε ο δεύτερος καλύτερος δημοσιογράφος τεχνολογίας και έτσι έγινε. Μήπως ήξερε κάτι?
Καταρχήν, φίλε, το ότι με αποκαλείς δεύτερο καλύτερο δημοσιογράφο τεχνολογίας είναι προσβολή και όνειδος, αλλά αυτό θα συζητηθεί άλλη φορά. Ότι. Πόσες εκρήξεις πυράβλων είχαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και λίγες. Οπότε καλά, ναι, και το έλεγα. Γιατί μου λες, γιατί παίρνω να βλέπω τη δοκιμή, γιατί μπορεί να εκραγεί. Είναι newsworthy.
Καλά, εδώ ήξερες ότι πάει για boom. Τέλος πάντων.
Το ξέρες. Ναι. Το έχεις προβλέψει, ναι. Εσύ και ο Ροστράδαμος.
Θα πούμε μετά για αυτό, αν θες να μιλήσουμε για Starlink.
Πάλι.
Για SpaceX.
SpaceX.
Starship. Starship τροφές.
Στεφ, τρέλα το επεισόδιο πάλι. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά και σε σένα.
Χρόνια πολλά και σε σένα. Και ο Άλεξ Παπ στα σχόλια από το site, χρόνια πολλά και ευπηθώς Ανέστη.
Ευπηθώς.
Ναι,
είναι από αυτούς τους landing τους Moonlanders.
Δεν ξέρω. Ο Κρέ3P, αληθώς, ευχαριστούμε για την παρέα και τις υπηρεσίες. Τις υπηρεσίες τι είναι?
Της ενημέρωσης. Είναι μια υπηρεσία. Όσο είμαστε ακόμα εδώ πέρα και δεν μας έχει προσπεράσει το ChatGPT, προσπαθούμε σε διάστημα. Σε 2 χρόνων, ετών, τέλος.
Λοιπόν, Troy Dex, YouTube τα βλέπω, keep up. Μπράβο, φίλε. Ο Gentleman 88, περίεργο πάνω μου.
Ναι, είναι ο γνωστός ο Γιάννης ο Gentleman.
Α, οκ. Καλησπέρα στην Τριπλέτα. Συζητάμε για το ChatGPT και το AI και λέμε πόσες δυνατότητες έχει και αν θα έχει κινδύνους στο μέλλον, ενώ πιστεύω ότι λίγοι όντως το εκμεταλλεύονται σωστά. Σωστό. Έχω βάλει το ChatGPT Plus και αυτή τη στιγμή βγάζει πολλή δουλειά που θα μου έπαιρνε ώρες μέσα σε λίγα λεπτά και ουσιαστικά μου φέρνει λεφτά σε κώδικα. Οπότε μέχρι να μου πάρει τη δουλειά, την εκμεταλλεύομαι για να κερδίσω. Ούτε εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλό και προσβάσιμο τόσο σύντομα. Ο φίλος θέτει κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι ξέρεις, λέμε αυτό, χάνουν θέσεις εργασίας και τέτοια, αλλά μέχρι να χαθούν. Μπορείς να το εκμεταλλευτείς και επίσης...
Μια πολύ καλή οπτική βέβαια. Λοιπόν, μέχρι να χαθούνε, κάνε ό,τι θέλεις. Ναι. Μην αγχώνεσαι.
Δεν θα χαθούνε, θα διαφοροποιηθούν. Δηλαδή η συζήτηση, η πραγματική ζήτηση...
Διαφοροποιήσου εσύ στα 50. Εντάξει.
Αυτό ήταν age-shaming.
Μισό, περίμενε. Αυτό το λες για κάποιον που είναι developer, ας πούμε.
Α, καλά, για developer, όχι, δεν το λέω.
Αλλά γιατί θα σου πω κάτι, τα τελευταία
στο 20... content creation θα σου αναφερθώ.
Και στο content creation. Εμείς δεν αλλάζουμε, δηλαδή, εγώ 50 είμαι. Θα είμαι 50 τώρα.
Εσύ όχι, δεινόσαυρος είσαι.
Δεν είμαι δεινόσαυρος, έχω μάθει πράγματα μαζί σας. Έλα, καλά το πάω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, αλλάζεις. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σου πω κάτι, η τραπεζική πάλι, αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι όταν χρειάστηκε να μάθουν ψηφιακό μετασχηματισμό, λέγανε, α, γιατί να το μάθω αυτό, αυτά είναι του διαβόλου.
Ψηφιακό μετασχηματισμό 1 ή 2. Γιατί το ένα ήταν σως, το 2.
Τελικά.
Όχι.
Όχι.
Δεν χρειάστηκε, όπως βλέπεις. Απλά είναι σαν τη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Κάνεις μαθηματικά 1, μαθηματικά 2, μαθηματικά 3 και σου ζητάνε να λύσεις μια εξίσωση και λες...
Λοιπόν, Θάνος 108, γεια σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Έχετε καμιά πληροφορία σχετικά με το HBO Max, πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Τα χαιρετίσματα στον Τίμο, δουλεύαμε μαζί στον Αντένα, να είστε καλά. Καρακούς.
Χαιρετίσματα. Α, ο Θανάσης. Φιλάκια πολλά, Θανάση.
Okay.
Με το Θανάση μοντέραμε κασέτες, φαντάσου ακόμα.
Κασέτες.
Μπέτα. Ένα μικρό έπος.
Λοιπόν, HBO Max, ξέρεις κάτι, Κώστα, είναι από...
Έχουμε μείνει σε αυτό που μας είχαν πει τότε, θυμάσαι, την Vodafone, ότι καλά δεν θα έρθει το HBO από τη στιγμή που ανανεώθηκε η συμφωνία HBO με Vodafone και το περιεχόμενο των σειρών έγινε στη Vodafone. Δεν έχει νόημα... βασικά για τη Vodafone να έχει το περιεχόμενο του HBO όταν θα υπάρχει.
Μισό. Το βλέπεις λίγο διαφορετικά, νομίζω. Το βλέπεις από την οπτική της Vodafone. Αν έρχονταν το HBO Max, η συμφωνία θα ήταν για το HBO Max, δεν ήταν για τη Vodafone.
Ναι,
η Vodafone λέει θα έκανε συμφωνία με το HBO. Είναι πιο γενικό ότι πολύ απλά το HBO Max τα έχουν κάνει στη Warner Bros. Τα αλλάζουν συνέχεια.
Ναι, τώρα,
σαλάτα.
Τώρα φτάσα,
σαλάτα.
Ναι, αλλά τώρα τελείωσε το πανηγύρι.
Τι τελείωσε.
Βγαίνει 26 Μαΐου 27
το HBO Max με το Discovery.
Το Max σκέτο. Max. Το HBO, ναι. Που έχει το HBO και το Discovery Plus. Και μετά ξεκινάει το λανσάρισμα σε υπόλοιπες χώρες. Σε αυτές τις οποίες έχει ανακοινώσει την Ελλάδα. Θυμίζω.
Επί εποχής. Ένα χρόνο. Δεν ξέρουμε. Πάντως στο φίλο.
Εγώ πιστεύω προσωπικό θα έρθει. Εντάξει. Και νομίζω η συμφωνία με τη Vodafone δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό.
Καλά, μπορεί να αλλάξει συμφωνία με τη Vodafone. Ναι. Γιατί η Vodafone θα θέλει να το δώσει όπως το Disney Plus. Ναι. Το οποίο δουλεύει πολύ ωραία, φίλε.
Mm-hmm. Το Disney Plus.
Το Disney Plus με τη Vodafone. Κάνει και, μπορείς να κάνεις αναζήτηση στο Vodafone TV.
Ναι.
Δεν ξέρω το έχετε. Το οποίο μπορείς να κάνεις αναζήτηση και σου κάνει και στα δικό του περιεχόμενο και στο Disney Plus. Οπότε μπορεί να τα έχει διπλά.
Και στο Plex, άμα κάνει αναζήτηση, σου κάνει σε όλε τι πλατφόρμε. Mm. Και σου λέει αυτό μπορεί να το δει εκεί.
Δεν ξέρει το μικρό
στόχο. Είναι advanced.
Greek Dreamer, μπορείτε να μα φέρετε ένα ειδικό να μα πει για το AI. Δεν έχω καταλάβει σε τι διαφέρει από τον κλασικό κώδικα προγραμματισμού. Τόσου πολύπλοκου κώδικε έχουμε χρόνια τώρα. Από το ψαχτήρι του Google ω τα απίθανο λογισμικά που παίζουν σκάγιου πρωταθλητέ δεκαετίε τώρα.
Να φέρουμε έναν ειδικό, είπε, ή ειδικό.
Ειδικό, ρε φίλε, ειδικό.
Γιατί και τα δύο κολλάνε.
Τι διαφορά έχει το AI, πώς φοβόμαστε ότι παίρνει αποφάσεις μόνο το αφού ο άνθρωπος το έχει προγραμματίσει, δεν το καταλαβαίνω.
Νομίζω έχεις κάποια μεγάλα κενά στη γνώση σου για το AI, γιατί πώς παίρνει αποφάσεις. Παίρνει αποφάσεις με βάση, πώς το λένε, πρέπει να διαβάσει γενικότερα πώς δουλεύει το μοντέλο του ChatGPT. Τώρα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Είναι διάφορα.
Αλλά ας φέρουμε έναν άνθρωπο κάποια στιγμή.
Ορίστε, όποτε θέλετε.
Μπορούμε να φέρουμε
θέλετε με στη διάθεση.
Ένα Android.
Εντάξει.
Το Data από το Star Trek θα φέρουμε ως ειδικό.
Data.
Πάντως περισσότερα ας πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα που θα είμαι Δελφούς για τον Delphi Economic Forum έχω μια πολύ ωραία κουβέντα. Ένα πολύ ωραίο πάνελ για AI που το συντονίζω.
Γιατί?
Με ποιους?
Με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον καθηγητή του MIT.
Θα έρθει ο Δασκαλάκης εδώ ή θα τον κάνεις μέσα στο Skype?
Θα είναι online.
Και
επίσης έχω και άλλον έναν καθηγητή και αυτός, ο οποίος δουλεύει για μια διαδικασία της McKinsey. Λέγεται Χριστόφορος Αποστολόπουλος. Και επειδή κάναμε μια κουβέντα online, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η απόψη του. Αλλά ναι. Θα στα πω μετά.
Η κουβέντα ήταν γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Ωραία.
Λοιπόν, ο Άγια Ουχαχάσκας, μάλιστα, okay. Η Microsoft επένδυσε, αγόρασε στην ουσία την OpenAI 10 δις το 2021.
Nope.
Αυτές οι κουβέντες γίνονται χρόνια τώρα, αρκετοί τα ξέραμε, απλά δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε το τρέπ που θα γινόταν το ChatGPT φέτος.
Τα είχε πει ο Βασίλης Λεβέντης. Αλλά δεν το πιστεύατε.
Δεν έχει αγοράσει την OpenAI.
Έχει επενδύσει.
Έχει επενδύσει. Και με αυτά τα που έχει επενδύσει, ούτε καν το 5-10%.
Όχι, 10% έχει.
Ναι, εντάξει.
Κάπου εκεί είναι.
Δεν ξέρω για μετοχικό ποσοστό.
Ναι, δεν έχουν ανακοινήσει μετοχικό ποσοστό. Σίγουρα έχει κάποιο ποσοστό μέσα. Mm-hmm. Έχουν αποκλειστική συνεργασία, γι' αυτό λέει ότι έχει εξαγοράσει. Αυτό σωστό. Τα συζητάμε χρόνια τώρα, αλλά ναι, τώρα έχει αργήσει πολύ να είναι το θέμα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Λοιπόν.
Πολύ ωραίο ο Δημήτρης.
Ναι, Παναγιώτης Κόκος. Θυμάμαι το 1996. Μάλλον να προσπαθώ να πουλήσω ένα σάπιο μουλτιράμα PC στον Ευελγέτη, γιατί ήθελε να φτιάξει ένα site με το όνομα Insomnia.
Τι fake, Θεού, τι fake.
Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα?
Το fake ποιο είναι?
Ότι έφτιαξε site.
Πότε το έφτιαξε το Insomnia?
97.
Σου λέει το
96. Η Google πότε φτιάχτηκε?
Άρα το έστεινες τότε.
Η Google πότε φτιάχτηκε?
Και το έχει ερωτηματικό.
Η Google τότε.
Το 98.
Περίμενε. Μήπως χρησιμοποιήσεις μουλτιράμα PC για να το φτιάξεις?
Όχι, το πρώτο μου PC το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είχα πρίξει τη μητέρα μου. Ήταν Quest.
Τη μητέρα μου. Μητέρα, πάρε μου ένα PC. Θέλω να παίξω.
Και
εγώ.
Ήταν και μάλιστα ξέρεις.
Πουλιάδης. Όχι, πλάτο είχα πάρει εγώ. Πλάτο.
Πλάτο ήταν Πουλιάδης. Ναι, το δικό μου ήταν Quest και είχα ας πούμε κολλήσει στο να πάρω branded.
Μιλάμε
PC.
Για PC, ε.
Ναι, για PC.
Όχι για. Γιατί είχα. Ο πρώτος πωλήσει ήταν άμεσα 6128.
Αυτά τα πηγαίνα, τα άβλεπα και τα μου πέσαν τα σάλια. Αλλά υπολογιστή πήρα PC. 386 SX στα 25 MHz. Και είχα δώσει, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τα ίδια λεφτά.
Πότε αυτό?
Το 96.
Α. Ρε φίλε, εγώ το 95 πήρα Pentium.
Και κάτσε, κάτσε να σου πω και εγώ. Εγώ το πρώτο μου PC το πήρα από το Carrefour. Οπ, τι έγινε.
Ναι.
Και ήταν ένα 486.
486. Εγώ
σου από εγώ το Carrefour.
Ένα Pentium θυμάμαι.
Εσύ μπορεί να έχεις λεφτά.
Δηλαδή. 96.
Pentium στα 75, το 1995.
Pentium το 95.
Ήταν μπροστά, ρε Κωστά. Ήταν μπροστά.
Νομίζω ότι...
Σάιριξ μήπως ήταν.
Όχι, Intel ήταν αυτό. Θυμάμαι, το είχα πάρει από ένα μαγαζί. Διάβαζα RAM τότε, ξέρεις, που διάβαζε τα τεστ, τα οποία μετά κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να τα προσέχω τόσο πολύ. Και το βρήκα, το είχα πάρει από ένα μαγαζί πάνω στο... πάνω κάπου στη...
στο ημεροβίγλι.
Όχι, στο πολύγωνο. Και θυμάμαι η πρώτη μου σύνδεση στο ίντερνετ ήταν CompuLink.
Ναι, το 93 βγήκε ο πρώτος Pentium.
Ναι, ρε, γι' αυτό το λέω.
Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι είχα
το 93 πάρει... ανακοινώθηκε, νομίζω.
Όχι, shipped.
386, α.
Έτσι λέει το Bing AI. Και θυμάμαι ότι είχα πάρει 386SX στα 25 MHz και είχα δώσει πολλά λεφτά.
Μονόχρωμη ή έχρωμη οθόνη.
Έχρωμη, ρε. Και είχε ένας φίλος πάρει 386DX. Στα 40 MHz, όπου, αλλά ξέρεις, συναρμολογημένο από την Στουνάρη. Και η διαφορά στην ταχύτητα ήταν εξωφρενική. Μου είχε δώσει, ειδικά στο pinball, το θυμάσαι το pinball που
ναι,
είχε βγει
ναι,
και αν είχε
ναι,
κερδίσει.
Ναι, 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 ναι. Ήταν το 3D pinball.
Σε μένα πήγαινε, όχι, δεν λέω το 3D pinball των Windows, λέω το παιχνίδι pinball Dreams, pinball Fantasies, ήταν 2-3 παιχνίδια. Και σε μένα η μπάλα πήγαινε έτσι. Ναι. Και στο DX κανονικά πήγαινε. Στο... Και λέω, κοίτα δεις, ας πούμε, έχεις δώσει το... Και από τότε δεν ξανασχολήθηκα με branded PC.
Φαντάσου ότι εμένα το PC που πήρα από το σούπερ μάρκετ, κυριολεκτικά πήγαμε στο ταμείο τέτοιο, είχε διακόπτη κλικ-κλικ, on-off τέτοιο.
Τούρμπο είχε.
Εννοείται είχε τούρμπο προφανώς. Αλλά η φάση ήταν ότι το άνοιγες και δεν είχε τίποτα μέσα. Έπρεπε να εγκαταστήσεις τα Windows 95 που στάδινε σε 15 δισκέτες. Και πρέπει να βάλεις BIOS πρώτα. Και λέω, τι είναι τώρα όλα αυτά. Θα σου πω και
μια μνήμη που έχω από τις πρώτες μου μέρες με τα PC. Τότε πάλι με το 386-625 δεν είχε κάρτα ήχου.
Καλά, προφανώς.
Και, ναι, και έχω παραγγείλει μία Sound Blaster να μου τη φέρουν ένα συγγενής από το εξωτερικό.
Την Pro ή την απλή που είχε το πάνελ μπροστά.
Την Sound Blaster. Την...
Μπορούμε να κάνουμε μία ρετρο εκπομπή.
Πρέπει να πάμε στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής.
Πάμε.
Ναι.
Τα έχετε ξανακανονίσει. Σε ποιο επεισόδιο έχετε ξανακούσει αυτήν εδώ τη συζήτηση για ακόμα μία φορά. Όποιος το βρει κερδίζει κάτι από το
ιστορία. Και έρχεται η κάρτα. Έχω δει, ρε παιδί μου, τις δυνατότητες που έχει μια κάρτα ήχου στα PC που είναι τρελές. Αναβαθμίσει τελείως.
Τρελές για την εποχή,
συντάμε.
Λόκο, λόκο.
Ας πούμε, αντί να ασχολείσαι με τα MIDI sounds και τα μπλι, ακούγεις κανονικό ήχο. Εντάξει. Έρχεται η κάρτα ήχου και λέω, δεν ξέρω τώρα πώς να τη βάλουμε μέσα στο PC αυτή. Και έχει ένας φίλος της οικογένειας που είναι πληροφορικάριος, τη βάλει αυτός. Και περίμενα ένα μήνα για να πάω το PC που θα μπορούσε να ασχοληθεί για να βάλει την κάρτα ήχου. Πάμε λοιπόν, κουβαλάω όλο το κουτί. Ανοίγει λοιπόν με το κατσαβίδι το κουτί, παίρνει την κάρτα, τη βάζει μέσα στο port,
κλείνει το κουτί και έτοιμο.
Και κάνει κατάσταση και λέω, ρε μαλάκα λέω, περίμενα ένα μήνα γι' αυτό. Πηγαίνουμε σπίτι, ανοίγω το κουτί, και την παίρνω την κάρτα.
Τη χάλασες.
Δεν την χάλασα, αλλά μου την έδωσε.
Πόσο χρέωσε.
Δεν με χρέωσε, αυτό είναι το θέμα. Ήθελα να γλιτώσω και λεφτά, καταλαβες. Και είχα ένα μήνα, ας πούμε, τώρα κοιμάμαι με το κουτί της κάρτας ήχου.
Ενώ το μπορείς να έχεις πάει στο πλαίσιο και ώστε δεν κουβάλει.
Εντάξει, δεν ξέρω τότε αν τα έκανα αυτό πλαίσιο. Αλλά όντως κοιμόμουν για ένα μήνα με το κουτί της Sound Blaster.
Κάτω από το μαξιλάρι σου.
Δίπλα.
Πολύ, πολύ καλό. Αυτά κάποτε θα τα ακούνε τα παιδιά σου και θα λένε. Το μπράβο, πατέρα.
Κομμαντάτε Pac-Man. Τα παιδιά θα λένε. Τι είναι η κάρτα ήχου.
Τι είναι η κάρτα ήχου. Τι εννοεί με το κουτί.
Κομμαντάτε Pac-Man.
Αγόραζες CD single, κατέβαινες στο Μετρόπολης και αγόραζες ένα κομμάτι.
Όχι, το CD single είχε ένα κομμάτι σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις.
Εντάξει, οκ. Okay.
Για τους Μερακλείδες.
Μετρόπολης. Εγώ πήγαινα στο δισκάδικο της Αθηνάς.
Ποια είναι η Αθηνά?
Της Αθηνάς, την οδό Αθηνάς.
Εκεί που είναι τα pet shop.
Δεν ξέρω τώρα να τα πω. Εκεί που είναι το Κρεκοτέλ. Εκεί ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν. Κομμαντάτε Pac-Man, όσον αφορά το AI, αφού προτείνω ανεπιφύλακτα να ακούσετε τη συνέντευξη του Μπλέτσα, του MIT, όχι
του Ευτυχή.
Το έμαθα. Στα podcast τη LIFO.
Smartass.
Προτείνω εξίσου αβίαστα να θεσπιστεί άμεσα. Παρεπιπτόντω το μπλέτζα το έχουμε συζητήσει και πιο παλιά.
Και επίση πρέπει να είναι του ευτύχη.
Προτείνω εξίσου αβίαστα να θεσμιστεί άμεσα τετραήμερη εβδομάδα εργασία. Αλλιώ βαδίζουμε παγκοσμίω σαν τα Lemmings στον κρεμό σε όποιο GPT και αν καταλήξουμε. Το ότι φίλε θυμάσαι τα Lemmings. Μα αρχίζει να ανησυχεί. Εντάξει.
Πώς έπεφτε όταν...
Τι ήταν αυτό, Αμίγκα δεν ήταν?
Ναι,
Αμίγκα.
Το έχω ακόμα.
Λοιπόν, ο Ενωσίτης, να φανταστώ τι έχει. Τίμο, το gaming podcast, τα παιδιά της πίστας το εγκαταλείψατε?
Όχι, δεν το έχουμε εγκαταλείψει.
Είπαμε
ραντεβού το Σεπτέμβρη, απλά δεν θέσαμε πιο Σεπτέμβρη, πιο έτους. Αλλά...
Για να επιστρέψω στο προηγούμενο σχόλιο. Σε πόσα επεισόδια έχετε ακούσει αυτή την ατάκα του Τίμου για τα παιδιά της πίστας?
Πάλιος,
και μάλλον όταν γράφουν αυτό το comment, μάλλον δεν έχουν ακούσει τα προηγούμενα επεισόδια. Κάποια στιγμή θα έρθει, παιδιά, στέλνετε, σπαμάρετε τον Πέτρο για να...
Ο Πέτρος φταίει?
Δεν φταίει κανείς, όχι, δεν φταίει ο Πέτρος. Φταίμε και οι δυο.
Χάσανε creativity.
Όχι, απλά θέλουμε καινοτομία.
Στα τελευταία δύο τρίμηνα το ποσοστό που συμμετέχουν τα σέρβις στα έσοδα της Apple κυμαίνει στο 20% και σίγουρα θα ανέβει στο μέλλον. Παρότι λιγότερο από το 50% περίπου που έχει το iPhone, συμφωνώ με τον Δημήτρη ότι το profit margin του είναι μεγαλύτερο από αυτό τον iPhone. Εγώ για profit είπα. Ματζνούν τεκ για το ότι θα χαθούν 300 εκατομμύρια δουλειές, ρώτησαν το GPT και έδωσε αυτή την απάντηση το ChatGPT. Στα σοβαρά τώρα, είναι μάλλον το επικρατέστερο σενάριο να αλλάξει προς το χειρότερο το μέλλον αρκετό με την επικράτηση τέτοιων εργαλείων σε ό,τι αφορά το κομμάτι εργασίας. Μεγάλη συζήτηση. Έχω μια άποψη, μπορεί να έχει καθένας. Ο Φίλιππος Χαλκιόπουλος, το μπιφ που ξέσπασε μεταξύ του Κώστα και του Δημήτρη στο. Θύμισε την παρουσίαση που έκανα πέρσι τον Ιούνιο 2 VP της Microsoft σε event, όπου ο Δημήτρης ήταν moderator. Ο μεγάλος πέρος της παρουσίασης ανέφερε το GPT και το GitHub Copilot. Οπότε αφήνω εδώ και έχει μέσα το βίντεο link προς υπεράσπιση του Δημήτρη. Ο Παναγιώτης ο Σκόκος, ο Παντεβεργιώτης δεν έχει ποτέ άδικο, αλλά είχα δίκιο. Παρεμπιπτόντως, αυτή η εκδήλωση δεν ήταν το γεγονός. Εντάξει, εγώ τη συντόνισα. Οκ, okay, μπορεί να πείτε οτιδήποτε. Αλλά πραγματικά οι δύο τύποι της Microsoft που ήρθαν και αυτό το περασμένο καλοκαίρι ήταν μια εκδήλωση της Think Silicon.
Άρα, είδα το βίντεο του.
Το βίντεο είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ κατατοπιστική στο τι έρχεται. Δηλαδή, όποιος ήταν σε εκείνη την παρουσίαση και δεν είχε έρθει αρκετός κόσμος, πραγματικά δηλαδή περίμενα περισσότερο, θα καταλάβαινε πολύ περισσότερα πράγματα για αυτά που συζητάμε τώρα. Τουλάχιστον από την πλευρά της Microsoft. Ήταν καταπληκτική παρουσίαση. Όντως δείτε το βίντεο. Όντως δείτε το βίντεο. Και όπου μιλάω εγώ, πήγαινε πιο πέρα. Λοιπόν, τι άλλο, τι έπαθες?
Τίποτα, με λυκτάζει.
Όχι, δεν έχουμε άλλα σχόλια. Πόσα ήθελες?
Τίποτα. Λοιπόν. Τι έχουμε από θέματα?
Από θέματα. Είχαμε καινούριους υπολογιστές, Asus έχει βγάλει κάτι. Ωραίο είναι το καινούριο το Asus, το Zenbook. Πώς το λένε,
S13 νομίζω.
Πολύ λεπτό OLED. Το πιο λεπτό OLED laptop.
Η Asus κάνει πώς το λένε, παίζει μπάλα με τις OLED οθόνες. Και μετά διαβάζουμε. Η Apple θα ασχοληθεί με τις OLED οθόνες, στα MacBook και στα iMac το 27, το 26.
Εδώ περιμένουμε Good το AR wines. Τώρα, ρε φίλε. Της.
Good Wines.
Θα βγάλει AR η Apple.
Τι θα βγάλει?
AR τώρα.
AR είναι τον Ιούνιο.
Λοιπόν, και η Acer είναι καινούργια προϊόντα και η Asus γενικώς έχει κινητικότητα πάλι λίγο στα laptops, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, μοντέλα έρχονται συνέχεια. Ειδικά η Asus γενικότερα είναι σε υπεδιάργειες, θα έλεγα. Αλλά περιμένουμε και γενικότερα νέες ανακοινώσεις περί hardware στην Computex τέλος Μαΐου.
Πάντως έχει πέσει η αγορά των laptops, δηλαδή παγκοσμίως. Και στην Ελλάδα υπάρχει θέμα. Δηλαδή...
Παγκοσμίως. Αλλά στην Ελλάδα μας λένε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη μείωση όσο ήταν στο εξωτερικό. Κάτι 40% που έπεσε η Apple, ας πούμε.
Στο εξωτερικό η Apple έφαγε το 40%. Και άλλοι ήταν 20%. Άλλοι, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά η Apple έφαγε το μεγαλύτερο ξύλο. Το οποίο εντάξει, δεν μου κάνει πολύ εντύπωση ίσως, γιατί. Δεν ξέρω, παιδιά, να σου πω κάτι. Αν είσαι fan της Apple, έχεις ένα Apple MacBook με τον M1. Έχει νόημα να πάρεις τον M2.
Δεν ξέρω.
Όχι, αλλά...
Ας μας πει κάποιος που το έχει κάνει.
Και δεν είσαι τρελός όπως είναι ο Σκιαδάς.
Απολύτως κανένα. Δεν το συζητάμε.
Εντάξει, δηλαδή είναι σαν τα κινητά. Δηλαδή έβγαλε η Xiaomi το 13 Pro. Θα πάρεις ή το Samsung το S23 ή το S22.
Βέβαια, το βλέπεις τώρα και στα κινητά πλέον τέλος αυτό το πράγμα. Νομίζω δηλαδή, οι περισσότεροι...
iPhone 14. Πόσο μεγάλη διαφορά είναι το iPhone 13? Μην πεις θα μου πεις βλακία, πρόσεξε.
Έχει το δυναμικό νησάκι.
Έχει το δυναμικό νησί.
Εντάξει, παιδιά,
και
τώρα,
πάντα χρειαζόμαστε ένα δηλαδή, νησί στο τηλεφωνό
μας. Να σου πω κάτι. Αν βγει το iPhone 15 με USB-C θύρα.
Καινοτομία.
Αυτό λέγεται. Είναι μια διαφορά που αξίζει να πεις ότι πάω προς τα εκεί.
Εννοείται.
Εντάξει. Άκη, θα καταργήσει τα Pro, κατάλαβα. Θα τα λέει Ultra. Τώρα αρχίζουμε μια τέτοια ιστορία στην Apple.
Μπα, δεν έχει βγει κάτι.
Εγώ έτσι διαβάζω.
Καλά, εντάξει. Για πες με λίγο, έχει σημειώσει WinBank νέο application. Τώρα το πήρες χαμπάρι.
Τώρα μου το είδα.
Βασικά, νομίζω,
μου ήρθε η ενημέρωση. Δεν το έχω παίξει
ναι,
όμως. Έχω κρατήσει το παλιό για λίγο. Θέλω να βρω λίγο.
Μην χάσεις.
Όχι, έχω και τα δύο κατεβασμένα.
Ναι, αυτό έχει το άλλο, το παλιό το έχει ακόμα στα App Store.
Θα το έχει μάλλον μέχρι 3/7 νομίζω. Μετά καταργείται εντελώς.
Καταργεί το Pay.
Το καταργεί το Pay, ναι.
Εντάξει, η Πυραιός ήταν η πρώτη τράπεζα που σου δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να πληρώσεις με το κινητό σου. Πριν, ναι. Πόσα χρόνια πριν το έκανε.
Πριν τον κορονοϊό, φανταστείτε.
Πολύ πριν τον κορονοϊό.
18, 17. Ήταν η πρώτη εταιρεία που, ναι, που θέλαμε όλοι να πάμε στην Πυραιός για αυτόν τον λόγο.
Και στο Android.
Αλλά τελικά γιατί δεν πήγαμε στην Πυραιός, ούτε πλατφόρμες... πήραμε Android.
Γιατί κάποιες πλατφόρμες σου έδιναν αυτή τη δυνατότητα να το κάνεις.
Εντάξει, ναι, άμα θες να είσαι γρήγορος στα πράγματα.
Τώρα τι ψάχνεις, πότε έγινε.
Πότε ναι. Το έκανε, ναι. Okay, τέλος πάντων, κάτσε να το δω αυτό. Θέλω να δω γιατί ήταν τελείως.
Κουλό,
ρε παιδί μου.
Καλά, εκεί ήταν μόνο για τις χρεωστικές. Είχε διάφορα στην αρχή.
Πάλι,
ήταν
παιδί, εγώ θυμάμαι να πηγαίνω να πληρώνω τότε με το κινητό και να λένε ότι.
Όπα, όπα. Wow. Η πρώτη που έδωσε τη δυνατότητα για κινητό, πληρωμή με κινητό, ήταν η Αλφαμπα.
Nope. Η Πυραιός, τα έχεις μπερδέψει, Δημήτρη μου. 16.
Το 16, mobile wallet.
Πες μου εσύ, ποιος.
Είχε ένα πιλωτικό η Αλφαμπανκ με τη Visa και τη Vodafone, νομίζω πιο πριν.
Nope. Η πρώτη τράπεζα που σου
είπα πιλωτικό.
Τι θα το κάνω, μεταξύ τους.
Έτσι. Όχι ρε,
να το δοκιμάσουν.
Είχα. Η πρώτη ήταν η Αλφα.
Η Πυραιός.
Στείλτε στα σχόλια, τι πιστεύετε εσείς.
Στείλτε σχόλια.
Όχι, κάνε το σετς.
Όχι.
Αργεί με τώρα να κάνω το σετς.
Αυτό.
Δημοσιογράφος.
Δημοσιογράφος.
Ένας παρατάς. Δεν έχει έρθει... στο Bing AI.
Ο Δημήτρης δεν έχει έρθει για τις λεπτομέρειες, έχει έρθει για τη ζωή.
Okay.
Για τη ζωή. Γιόρταση προχτές ζωοδοφυγής.
Πάντως η καινούργια εφαρμογή της Πυραιός είναι πολύ καλύτερη. Διορθώνει όλα τα προβλήματα που είχε η άλλη εφαρμογή και φαίνεται ότι την άλλη εφαρμογή την είχαν αφήσει στο
μοίρα
το έλεος της. Γιατί, πώς το λένε, συνήθεια και εγώ και όλοι που ξέρω είχαμε προβλήματα με αυτή την εφαρμογή. Και πλέον τώρα είναι μια full σύγχρονη εφαρμογή. Ευτυχώς έχει φύγει και το
ανέκδοτο. Το λέγαμε πάντως ότι θα βγάλει καινούργια εφαρμογή. Ναι, θυμάσαι. Ναι. Παρόλο ότι ξεκινάει και η Snap σύντομα.
Σύντομα, ναι. Και πώς το λένε.
Καλοκαίρι, δηλαδή το βλέπω.
Αυτό είναι τέλειως ξεκόρυφο.
Είναι άλλη υπηρεσία, ναι.
Αλλά όπως και να έχει, είναι πλέον μια σύγχρονη εφαρμογή και το ανέπαφο, οι ανέπαφες συναλλαγές αποκλειστικά πλέον μέσω Google Pay και από την Πυραιός.
Α, ναι, το καταργείται αυτό πλέον εντελώς από
όλους. Όλοι πάνε Google Pay.
Όλοι Google Pay στο Android και Apple Pay.
Πείτε μου λίγο τώρα, είχατε χθες πάει σε μια παρουσίαση.
Προχτές. Χθες, ναι.
Έχει μπερδέψει τις μέρες. Δεν ξέρει που βρίσκεται.
Εγώ η αδελφή δεν είναι, αφήστε το.
Αλλά είχατε, το Public ανακοίνωσε συνεργασία.
Με την Book Voice για audiobooks. Ναι. Το Public μπαίνει στα audiobooks.
Το ξέραμε αυτό, μας το είχαν πει.
Είχαν πει ότι θα το κάνουν.
Ναι, και το είχαμε εδώ πέρα τον Νίκο που
μας το είχε ανακοινώσει.
Ναι, εδώ πέρα, στο podcast.
Παρεμπιπτόντως, ο Νίκος μου έλεγε χτες ότι αυτά που σας είχα πει τότε στο podcast, ναι, κλείσαμε αυτό τον κύκλο των επενδύσεων. Και τώρα ετοιμάζουμε καινούριο. Και του λέω, ναι, του λέω, αλλά το marketplace. Λέγω, δεν σας είπα για το marketplace. Παρεμπιπτόντως για το marketplace, για να το κλείσουμε και αυτό, είναι ότι το ετοιμάζουν να βγουν καινούργια, να ξαναβγάλουν κατά κάποιο τρόπο το marketplace. Προς το παρόν κάνουν καθάριση λίγο του τι γίνεται μέσα με τους πολιτές, με όλο αυτό το φτιάχνουν, το περιεχόμενο κυρίως, και μετά θα βγουν, το λέω έτσι ενημερωτικά, στα audiobooks τώρα. Στα audiobooks είναι... Μας είχαν πει σε μια παρουσίαση που έγινε πριν κάποιους μήνες για επένδυση, ότι θα επενδύαν σε κάποια από τις πλατφόρμες. Προς το παρόν είναι εμπορική συνεργασία με την Book Voice. Mm. Η Book Voice ήταν η πρώτη από το νέο κύμα των ηχητικών βιβλίων, και λέω νέο κύμα γιατί ηχητικά βιβλία υπάρχουν από τη δεκαετία του 80.
Ελλάδα.
Ναι.
Σε κασέτα, βρε.
Κασέτα.
Α.
Το θέατρο.
Ναι, παιδιά, κασέτα.
Εννοεί το Άμπρα Καταμπρά.
Όλα αυτά. Εννοεί το Μορμόλι.
Είχε βιβλία, δεν είναι audiobooks.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Εντάξει. Δηλαδή, απλά σε πλούσια συμμορφή.
Κάποιο να σου μιλάει. Βουλιουκλάκι.
Ναι. Καλοκαιροπούλου.
Και αυτό τώρα επίση. Η Book Voice ήταν από τι πρώτε πλατφόρμε, δεν είναι η μόνη. Απλώ ακολουθούν διαφορετικά μοντέλα. Δηλαδή, Book Voice είναι paper download.
Άρα δεν έχει μηνιαία συνδρομή.
Όχι, όπως έχει η αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει λανσάρει ο Αντένα.
Ναι.
Αυτό του πάντως το εξηγεί.
Και πώς έχει το κόστος ενός βιβλίου.
Μισό. Να κλείσουμε λίγο τι θα κάνει με το public.
Ναι, ναι.
Με το public συνεργασία είναι εμπορική. Το public ουσιαστικά θα έχει στο site δυνατότητα να το βλέπεις τα audiobooks, λίστα κτλ. Τα οποία μετά θα σε στέλνουν στο site του. Όχι, αμέσως την εβδομάδα λέει θα το βγάλουν. Ναι, μπορεί να είναι και από σήμερα. Και από εκεί και πέρα θα δίνουν δώρο ένα audiobook γιατί θέλουν να ενημερώσουν το κοινό. Αυτό είναι το στόχος.
Να μπουν μέσα στην πλατφόρμα να καταλάβουν πώς λειτουργεί το audiobook.
Ναι.
Να δουν την εμπειρία.
Κάτσε, δηλαδή στο public θα εμφανίζεται ως ξεχωριστό SKU. Δηλαδή...
Δεν έχω καταλάβει.
Δεν σας έδειξε ένα εκεί πέρα.
Όχι.
Okay. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βρίσκω το βιβλίο στο public και δεξιά θα μου λέει πάρ' το και σε audiobook.
Όχι, ούτε μπορέσαμε να ρωτήσουμε γιατί ήταν λίγο...
Θα ήταν ωραίο concept.
Ήταν ένα event το οποίο είχε και πολλούς καλλιτέχνες και τα λοιπά, οι οποίοι μας τη λέγανε κιόλας. Γιατί ρωτούσαμε και αν βγαίνει το project και αυτοί λέγανε τι ωραία που είναι η τέχνη.
Ο Δημήτρης ρώτησε για διεισδύσεις. Αυτό, στην αγορά.
Elaborate, please.
Έτσι αυτό.
Τι ρώτησε.
Κάτι για πόσο είναι η διείσδυση στην αγορά, κάτι με ποσοστά ρώτησε.
Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, εντάξει.
Πρέπει.
Βγαίνει και λέει ο Νίκος ο Βαρβαδούκας ότι η
ο Νίκος ο Βαρβαδούκας είναι ο...
Ο VP, ο αντιπρόεδρος του public, υπεύθυνος για όλα αυτά τα κομμάτια. Βγαίνει και λέει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η διείσδυση των audiobooks είναι 4%.
Δεν είπε τη λέξη διείσδυση, εσύ την είπες τη λέξη διείσδυση.
Με τη διείσδυση σας. Τελειώνατε.
Τι είπε, ρε.
Είπε ότι είναι, όχι ότι υπάρχει διείσδυση. Οπ. Τέλος πάντων, συνέχισε. Τη λέξη.
Έχω μπλέξει, δηλαδή ώρες.
Έτσι.
Και λέει ότι στα επόμενα 3-4 χρόνια θα φτάσει το 20%.
Τα audiobooks.
Τα audiobooks παγκοσμίως.
Παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα, λοιπόν, τώρα για να πάμε στην Ελλάδα. Η Book Voice έχει κάνει 30.000 downloads. Τα δύο χρόνια λειτουργίας.
Και έχει 500 τίτλους.
Και έχει πάνω από 500 τίτλους, πάει για 1.000 μέχρι τις αρχές του 24. Και έχει κάνει μια επένδυση γύρω στο 500.000.
Ναι.
Και 142 αφηγητές. Το οποίο είναι μεγάλο ατού. Δηλαδή τεράστια, πολύ...
142.
Ναι, είναι μεγάλο ατού. Λοιπόν,
και φαντάζομαι είναι και μεγάλα ονόματα.
Ναι, έχει πολύ μεγάλο όνομα.
Για πες ένα μεγάλο όνομα που σου έρχεται στο μυαλό, Δημήτρη. Εμίλιος Χιλάκης.
Εμίλιος Χιλάκης.
Την είπε στο Δημήτρη.
Λοιπόν, ναι. Καλά, ο Χιλάκης είναι και μπλεγμένο στο project του Book Voice. Αλλά γενικώ. Άλλο είναι. Το 30.000 downloads και μάλιστα μου λέγανε τα παιδιά της Book Voice το νούμερο αυτό δεν το περιμένετε. Πολύ ψηλό. Γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική αγορά των audiobooks. Ότι
το books γενικότερα θα έλεγα.
Το books, εντάξει, κάπως το μαζέψει. Ότι ενώ τα audiobooks στο εξωτερικό, επειδή είναι τα αγγλικά, μπορείς να είναι πιο εύκολο να βγάλεις ένα audiobook και να έχεις έσοδα και να καλύψεις το κόστος. Το κόστος είναι το ίδιο. Το κάνεις στα ελληνικά, στα αγγλικά. Σωστά. Και μάλιστα μόνο στα ελληνικά ένα καλό audiobook, μια καλή παραγωγή, ένα ακριβό βιβλίο μπορεί να φτάσει στα 4.000 σε κόστος μαζί με δικαιώματα και όλα αυτά. 4.000 και παραγωγή. Όχι σε όλα. Και λέμε τώρα ότι όμως το κοινό στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο. Δηλαδή, αν το μέσο κόστος για να φτάσουμε σε αυτό ενός βιβλίου είναι 13-14 ευρώ για να το κατεβάσεις και ο κάθε χρήστη.
Αυτό κοιτάω τώρα.
Ναι, λοιπόν. Και στο Book Voice μας λέγανε ότι είναι κατά μέσο όρο 14,90 της Αλκιζέου Μεγάλου Περίπατος του Πέτρου. 15 εκεί κάπου.
Όσο κάνει το βιβλίο.
Πρέπει λοιπόν να κάνεις πολλά downloads ενός συγκεκριμένου βιβλίου για να βγάλεις το κόστος του. Εντάξει. Εκεί αρχίζει ένα ζήτημα.
Έχει και με 25 βλέπω.
Ναι, αυτό είναι τεράστιο όμως το βιβλίο. Λοιπόν, εντωμεταξύ λέει ότι ένας heavy user audiobooks θα ακούσει θα κατεβάσει 8 με 9 βιβλία το χρόνο. Okay. Κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι θα είναι στα 6. Απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν έχει χρόνο να διαβάσει, που θέλει να ακούσει το αυτοκίνητο, που θέλει να ακούσει στο γυμναστήριο, οτιδήποτε. Βέβαια υπάρχει εκεί πέρα το μειονέκτημα ότι τα βιβλία δεν σε πιάνουν από την πρώτη σελίδα, δηλαδή πρέπει να ακούσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τα top βιβλία σε κινητικότητα τα βιβλία αυτοβελτίωσης.
Καμία, βέβαια. Το έχουμε σχολιάσει και σε προηγούμενο επεισόδιο ότι πηγαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο, στο public συγκεκριμένα, και όλα τα άλλα τα βιβλία, οι κατηγορίες παίρνουν ένα-δύο ράφια, το έχουμε πει, θυμαστημό.
Ναι.
Και η κατηγορία της αυτοβελτίωσης έχει 6-7.
Λοιπόν, εντάξει, το ίδιο χαμό. Και εκεί πέρα, δηλαδή, και στο λέω αυτό γιατί άκουγα για τέχνη και λέω εντάξει, ωραία, πολύ ωραία είναι, πραγματικά είναι διαφορετική εμπειρία και απευθύνεις και σε κόσμο που έχει προβλήματα όρασης, υπάρχει ένα άλλο κοινό.
Βλέπω μερικούς τίτλους.
Αλλά η ερώτηση εδώ πέρα ήταν, οκ, παιδιά, είστε σίγουροι ότι η διείσδυση θα φτάσει στο 20% και στην Ελλάδα, ας πούμε, που λέτε σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί και, ή θα φτάσει και σε παγκόσμιο επίπεδο στο 20%, γιατί και το e-book λέγανε πριν 20 χρόνια ότι θα πάει εξωφρενικά, θα καταργήσει τα έντυπα βιβλία και τέτοια, αλλά δεν το έχει καταφέρει. Το ειδήσει είναι 15 με 20% αυτή τη στιγμή.
Είναι διεισδυτικό σήμερα, Δημήτρης.
Ναι, σας το είχε αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, θα μου πει κάποιος στην άλλη αγορά, είναι καινούριο κοινό, κάποιος που μου είπανε και όλες μου απάντησαν ότι κάποιος που έχει ένα e-book δεν θα πάρει και το έντυπο βιβλίο, ενώ κάποιος που έχει το έντυπο βιβλίο θα πάρει και το audiobook. Οκ, τα ακούω αυτά. Αλλά και πάλι το business model δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγει, είναι δύσκολο να βγει και το ξέρουν τα παιδιά της Book Voice. Οπότε όταν ακούω αυτά, ξέρεις, τέχνη και τα λοιπά, λίγο τρελαίνομαι.
Άμα ήταν, είναι δύσκολο που σίγουρα συμφωνώ.
Είναι μαγιά που το κάνανε τα παιδιά της Book Voice. Δηλαδή, και το ξέρω αυτό γιατί...
Μα χρειαζότανε μία ή άλλη να φτιάξουμε audiobook σε ελληνικά.
Και τα λοιπά, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Και απλώς το μοντέλο πρέπει να κάνουν ερώτηση. Αυτοί το ξέρουν. Το μοντέλο είπαν ότι θα βγουν, θα είναι κερδοφόροι σε 3 χρόνια. Μακάρι να είναι. Εντάξει, μακάρι πραγματικά. Αλλά το μοντέλο θα εξαρθεί γιατί μετά, ας πούμε, αν γίνει πολύ δημοφιλές και αρχίζουν οι αφηγητές και ζητάνε τα μαλλιοκέφαλά τους, ας πούμε, ζητάνε υπερβολικές αμοιβές.
Δεν τους μπαίνει. Είναι η αγορά, την ξέρω πολύ καλά μέσω φίλων. Είναι η αγορά τόσο προβληματική
του
βιβλίου, όπου εντάξει, το audiobook τι θα έρθει να κάνει στην Ελλάδα που δεν έχει κάνει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχει μία υπηρεσία για όλα αυτά, η Audible. Σωστά. Ο Τίμος είναι συνδρομητής.
Πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Και η Amazon το έχει, νομίζω.
Η Amazon το έχει.
Τη Amazon, ναι, βέβαια.
Α, τη Amazon είναι.
Ναι, προφανώς.
Αλλά δεν είναι ότι σου παίρνει το e-book και σου, παίρνει και σου δίνει τώρα το audiobook.
Το αγοράζει ξεχωριστά σε χαμηλότερη τιμή από ναι. Το βιβλίο.
Εκεί, εντωμεταξύ, έχει συνδρομητικό μοντέλο.
Και επίσης δεν το αγοράζει, είναι credit.
Το συνδρομητικό μοντέλο λέγαμε πάντως στην Ελλάδα, επειδή ρωτηθήκαν γι' αυτό και σωστή ήταν η ερώτηση, ότι αν κατεβάζεις 6 βιβλία, mm-hmm. δεν σε συμφέρει το μοντέλο του συνδρομής.
Ναι, σωστά.
Ή και 8 και 9. Δηλαδή, αν το βιβλίο έχει 15 ευρώ,
ναι.
Επί 8 πόσο βγαίνει?
15 ευρώ, 120 ευρώ.
Εκεί ναι. Είναι μία ή άλλη. Κατάλαβες, αν έχεις το συνδρομητικό. Αλλά στο συνδρομητικό υπάρχει εξής λεπτομέρεια. Ότι στο συνδρομητικό δεν κρατάς τα βιβλία. Δεν είναι δικά σου τα βιβλία, ενώ στο άλλο μοντέλο είναι δικό σου το βιβλίο. Για πάντα.
Sorry, το για πάντα πώς, γιατί είναι σε MP3. Είναι, δηλαδή, άμα κλείσει το Book Voice, την παξίλο, δηλαδή, θα έχεις access στο audiobook.
Θα έχεις access, έλεγε.
Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και πάλι, θα σου το πω και πάλι. Που το βλέπω κι εγώ.
Βέβαια, αν είναι έτσι όπως λες, και αρχίζουμε και παίζουμε με τα δικαιώματα, πόσο εύκολο να το δώσει σε κάποιον άλλον.
Όχι, δεν είναι αυτό. Α, ναι, θα το πούμε.
Όπως ήταν και μια ερώτηση, εγώ πώς μπορώ, εμένα που μου αρέσει να κάνω αφιερώσεις στα βιβλία που κάνω δώρο.
Πώς μπορώ αυτό να το είπανε, ότι θα έχει σημειώσει.
Ναι, πώς μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να κάνω μια αφιέρωση.
Όχι, η ερώτηση ήταν κιόλα εκεί πέρα, εγώ που θέλω, που το βιβλίο είναι δώρο.
Ναι.
Εκεί λέει, ναι, μπορείτε να στείλετε δώρο ένα audiobook.
Είπε που μου αρέσει να κάνω και αφιερώσεις στο πρωτοσέλιδο τέτοιο.
Και αυτό θα μπορείς να κάνεις.
Αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Σαν άντι την υπηρεσία, εδώ να ακούσει το Book Voice.
NFT.
Τι NFT, ούτε καν. Να βάλει έναν αφηγητή να κάνει προσωποποιημένες αφιερώσεις.
Το τέτοιο,
άντι, να βάλει. Συν 20 ευρώ προσωποποιημένη αφιερώση από το Μέμο Μπαιχνί για τον Τόνι Ρόμπιν στο τέτοιο, στον αγαπημένο φίλο μου Γιάννη, ο φίλος σου Νίκος.
Μην το γελάς. Χαμώ τις ιδέες.
Εννοείται.
Είναι σαν το βίντεο.
Ναι, ναι, σαν το Starfan.
Το άλλο, το
Stardom. Πώς το λένε.
Μία τέτοια.
Έχει...
Δεν το θυμάμαι.
Όχι, ρε, υπάρχει υπηρεσία που λέει εδώ πέρα, του κοκλώνει.
Ναι,
με τις ελληνικές.
Γιατί το λες, μου στείλανε 15.000 δελτία τύπου για αυτό το πράγμα.
Σου λέω ποιο έχει αντιγράψει.
Ναι, στο εξωτερικό. Ναι. Αλλά αυτό είναι φανταστικό να πει.
Ποιο είναι αυτό.
Αλλά σαν υπηρεσία έξτρα.
Έχω κάποια εδώ πέρα points να κάνω. Πρώτον, το βιβλίο, όπως και η μουσική, όπως και η ταινία, έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή. Εντάξει. Το βιβλίο δεν έχει περάσει full. Όλα τα άλλα έχουν περάσει.
Και μπορεί και να μην περάσει ποτέ το βιβλίο.
Σίγουρα.
Γιατί αποδείχθηκε ότι πολλοί κόσμος προτιμάει το e-book.
Ναι, και έχω, πώς το λένε, μαλώσει με φίλους, γιατί εγώ είμαι full με το e-book, γιατί δεν μπορώ με τα βιβλία πλέον. Θέλω και το οικολογικό μου με πιάνει, σίγουρα.
Εγώ θέλω βιβλία.
Και δεύτερον, οκ, okay, άμα τη φτιάξει η βιβλιοθήκη σου, μετά τι θα κάνει, θα προσθέτει και άλλα βιβλία και όλα και άλλα και άλλα.
Ναι.
Μια χαρά. Εντάξει, ναι, οκ. Okay,
αλλά... Αυτό είναι τέτοιο. Πάντως και τα δύο έχουν βάση.
Φυσικά έχουν βάση, αλλά κοίτα, όπως πέταξα όλα τα CD μου και τα DVD μου στη μετακόμιση, το ίδιο δεν μπορώ να το κάνω με τα βιβλία, σίγουρα.
Έχω κρατήσει τα DVD μου μερικά.
Εγώ κανένα δεν κράτησα.
Όχι, έχω κρατήσει, θα σου πω, τη συλλογή από James Bond.
Ναι, μπορείς να το κάνεις και πάλι, δεν τα πετάς.
Τα δίνεις. Σε παλαιοπόλεις και τέτοια έρχονται, ναι, και τα αγοράζουν με το κιλό. Χωρίς να βλέπουν τι είναι.
Πήγαινε σε μια βιβλιοθήκη, ρε φίλε, ναι, καλύτερα.
Ναι, παιδί μου, okay,
δημοτική βιβλιοθήκη.
Είναι, ναι. Πολύ, βλέπω σε μένα πώς μου έχει βοηθήσει το e-book στο Kindle, γιατί είναι πολύ πιο άνετο, ειδικά όταν διαβάζεις ξενόγλωσσα, να τα έχεις κατευθείαν μέσα σε 5 δευτερόλεπτα στην συσκευή σου, να μην περιμένεις να τρέχεις στα βιβλιοπωλεία που δεν θα τα βρεις και σε τι τιμή θα τα βρεις. Βέβαια, περίμενα οι καλύτερες τιμές στο Kindle και όχι να είναι το hard copy πιο φθηνό από το e-book, γιατί εκεί έχει βάσει φτιάξει
το Amazon. Αφού το e-book έχει ζήτηση, όπως φαίνεται.
Ναι, πάρε απλά το θυμάσαι Prime. Ότι τι λέγαμε όταν είχαν...
Amazon Prime δεν έχει.
Φυσικά και
Amazon
έχει.
Amazon Prime δεν έχει καμία σχέση.
Α, ναι, εντάξει.
Αλλά έχει.
Έχει άλλη συνδρομή για τα e-books με το μήνα και όλα αυτά.
Ναι, το Audible είναι άλλη συνδρομή, το Prime είναι άλλη συνδρομή, yeah, τα e-books είναι άλλη συνδρομή.
Αλλά τα e-books, το Audible άλλη έχει το Audible. Τότε ναι, ναι. Τα e-books πάντως.
Αλλά εκεί πάμε ξανά στο αστυνομητικό μοντέλο, ότι δεν τα κρατάς. Όπως και τη μουσική σου. Δεν την ανήκει.
Όχι, στο Amazon μπορείς να κατεβάσεις.
Τι?
Την ταινία.
Στο Amazon μπορείς να κατεβάσεις το e-book και να το κρατήσεις, να το αγοράσεις.
Να το αγοράσεις, ναι.
Ναι, αυτό. Άρα το κρατάς.
Δεν σου ανήκει, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ, ότι όπως και η μουσική, νομίζεις ότι έχεις το CD και το DVD στο σπίτι σου και σου ανήκει τη μουσική. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, να τη χρησιμοποιήσεις σε ένα project δικό σου. Πρέπει να πάρεις εξτρά δικαιώματα. Αυτή ήταν η ψεύτικη αίσθηση που σου δίνει ότι σου ανήκει. Δεν σου ανήκει.
Δες το σαν δανειστική βιβλιοθήκη. Κάνεις συνδρομή σε μια δανειστική βιβλιοθήκη. Αυτό.
Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως. Αυτό που λες, για μένα το e-book, τώρα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, το e-book νομίζω το πιο σημαντικό για μένα, πολύ σημαντικό, πέραν του οικολογικού, πέραν τέτοιο κτλ. Είναι το εξής, που το συζητούσα χτες με ένα φίλο. Ότι μπορείς να δώσεις πρόσβαση σε περιεχόμενο που να μην έχεις διαφορετικά πρόσβαση. Γιατί δεν ξανατυπώνονται βιβλία παλιά. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν κλασικοί τίτλοι, βιβλία ή οτιδήποτε, από διάφορα πράγματα, ιστορικά κτλ., τα οποία δεν πρόκειται να εξανεκδοθούν.
Αυτό σίγουρα.
Αν εσύ θέλεις να τα βρεις, θα πρέπει να πας σε μια βιβλιοθήκη και τώρα φαντάσου να μένεις στην Πάτρα και αυτό το βιβλίο που υπάρχει να υπάρχει μόνο στη βιβλιοθήκη της Αθήνας.
Αυτό με το e-book δεν παίζει.
Αυτό με
απλά
το e-book
με
δεν
τα
παίζει.
Ελληνικά e-books δεν υπάρχουν λόγω του ότι η Amazon κάνει παιχνίδι και έχει τα δικά της gateways εκεί πέρα. Αλλά...
Καλά, έγιναν προσπάθειες για ελληνικά και δεν δουλέψανε.
Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, γιατί όταν μπαίνω εδώ πέρα στην εφαρμογή Books στο Mac, στο iPhone, οπουδήποτε, έχει ελληνικά.
Του ψυχογείου.
Ναι, και audiobooks όμως. Κανονικά. Αυτά ποιος θα κάνει, ο εκδοτικός.
Ο εκδοτικός κύκλος.
Απευθείας.
Ναι.
Ο εκδοτικός κύκλος πάντως είναι.
Ωραία. Εγώ τότε νομίζω όλο το πανηγύρι είναι, όλο η ουσία του θέματος με τα audiobooks είναι κατά πόσο σε βολεύουν πλέον στην εποχή μας να τα ακούς έναντι του βιβλίου. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ για το αυτοκίνητο, εγώ το βλέπω με τα podcast. Ότι ακούω πολλά podcast στο αυτοκίνητο.
Ναι, όχι, αυτή είναι.
Και με βοηθάνε. Yeah. Βέβαια, το βιβλίο είναι διαφορετικό.
Αυτό έλεγα και εγώ.
Το βιβλίο θέλει
συγκέντρωση. Συμφωνώ.
Ακριβώς. Όταν χαμοσταυρίζεις κάποιον, ας πούμε, που πέρασε με κόκκινο και σου λέει μετά η τέτοια του είπε όχι, δεν θέλω να
σου. Στα βιβλία αυτοβελτίωση όμως δουλεύει. Αυτό δεν
στα βιβλία αυτοβελτίωση είσαι, γιατί είσαι σε εκείνο το κεφάλαιο που λέει απλά πάρε ανάσες.
Μπράβο,
και σκέψου ότι δεν μπορείς να τον αλλάξεις τον άλλον.
Να κάνεις
την
τώρα, να σε πάρεις στο διάδρομο. Να είσαι πάνω στο διάδρομο και να ακούς, πες με βιβλίο.
Κοίτα, 50 Shades of Grey που διάβασα πρόσφατα.
Πρόσφατα. Ναι.
Εντάξει, δηλαδή, οκ.
Τον εραστή της Lady Chatterley.
Εντάξει, χωρίσατε τώρα.
Και πάλι, στην άσκηση θα συμπληρωθώ εγώ να ακούσω ένα βιβλίο.
Ναι.
Εγώ πάντως...
Εγώ το κάνω.
Εγώ όταν είμαι σε άσκηση σε γυμναστήριο...
Προφανώς.
Ωραία, πες μου, μπορείς και συγκεντρωνείς.
Κοίτα, λοιπόν, έχω...
Μιλάμε για τον Τίμο,
Έχω διαβάσει το Never Split the Difference. 6 φορές το έχω ακούσει τρέχοντας στο μαραθώνιο. Κανονικά.
Και το άκουσες 6 φορές.
Κάθε φορά το ακούω γιατί μου αρέσει. Για αρχή, σου δίνει, ακούς διαφορετικά κομμάτια. Αλλά η όλη φάση με το audiobook εμένα που μου αρέσει περισσότερο είναι αρχικά ότι μπορώ να το βάλω στην ταχύτητα που μπορώ να το ακούω.
Α, μην μου πεις ότι βγάλεις
το βάζω, πιο γρήγορο. Το βάζω στο 1.25, δεν μπορώ. Διαβάζουν πάρα πολύ αργά και με κοιμίζει. Θέλω γρήγορα, okay, γρήγορη κατάσταση. Εν τω μεταξύ, η όλη...
Και στα παιδικά έχει πολύ.
Ναι, η όλη φάση με τα audiobooks επίσης που κοιτάζω τώρα είναι ότι κοιτάς πάρα πολύ το value for money που έχει το βιβλίο. Δηλαδή, δεν κοιτάς αν είναι ο τίτλος, ωραία, ο τίτλος αυτός. Θα αγοράσω ένα βιβλίο 15 ευρώ που θα μου κρατήσει 70 λεπτά. Όχι, θα πάρω ένα βιβλίο 15 ευρώ που θα μου κρατήσει 25 ώρες. Κοιτάς τη διάρκεια του βιβλίου περισσότερο σε αυτή τη φάση.
Όχι, φίλε.
Κάτσε, ρε,
φίλε. Μπαίνει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι, okay, εγώ θα χαραμίσω τώρα το credit που έχω για να πάρω κάτι το οποίο θα μου κρατήσει 25
αυτό
λεπτά.
Αυτό είναι στο συνδρομητικό μοντέλο που
ναι,
λες.
Και στο βασικό μοντέλο. Δηλαδή θα δώσεις 15 ευρώ για να πάρεις ένα βιβλίο που θα σου κρατήσει τόσο λίγο.
Κάτσε, ρε, φίλε. Παίρνεις δηλαδή σε ένα βιβλίο μόνο για τη διάρκεια του για να σου κάνει παρέα ή για να διαβάσει κάτι το οποίο θεωρείς ότι σου αξίζει.
Αυτό, ναι.
Και τα δύο. Αλλά πλέον μπαίνει και ο παράγοντας χρόνος. Πόσο μεγάλο είναι το βιβλίο. Γιατί πλέον δεν.
Κάτσε.
Πλέον από ενεργητικός γίνεσαι παθητικός.
Δηλαδή, συγγνώμη.
That's what she said, αλλά ναι.
Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή την είναι που λες. Όταν θα πηγαίνεις στο σινεμά, θα πεις α, θα δω την ταινία.
Όχι.
Αυτή που είναι τρεις ώρες και όχι την άλλη που είναι μια μισή ώρα.
Και εγώ θα σου πω ποιος πάει σινεμά. Αλλά όταν ανοίξεις το Netflix και λες θα δω αυτή την ταινία που έχει μια μισή ώρα, που είναι μόνο μια ώρα και 31 λεπτά, ή θα κάτσω να δω δύο επεισοδιάκια 50 λεπτά. Ή γιατί είναι μόνο 40 λεπτά το επεισόδιο.
Στο Netflix όλες τις συνδρομητικές πλατφόρμες βλέπεις κάτι που σου αρέσει όσοι ώρα έχεις μπροστά σου.
Αυτά είναι επιχειρήματα των millennials. Καταλαβαίνεις.
Αυτό
ότι δεν μπορούν να.
Ακόμα το podcast,
τους.
Γιατί είχαμε ακόμα αυτή τη φάση με έναν άλλο.
Ποιο χρόνο, μωρέ. Έχει προλάβει και βλέπει. Σου είπα ότι τα βιβλία τα έχει στο 1.25. Παρανοϊκό είναι αυτό.
Δεν είναι. Είναι
1.25 δεν είναι.
Δεν είναι. Είναι λογικό για να μπορεί να το ακούσει.
Έτσι βλέπει και τις ταινίες στο Netflix.
Μακάρι να γινόταν έτσι τόσο εύκολα. Αλλά είχα την ίδια κουβέντα με έναν άλλο, με έναν συνάδελφο, με τον Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Ο οποίος έλεγε: εγώ δεν μπορώ να βλέπω short, θέλω να βλέπω long form videos. Και του λέω: μα προφανώς δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Και το κοιτάς με βάση πόση ώρα διαρκεί ένα βίντεο. Να, δηλαδή το podcast εδώ πέρα, άμα διαρκούσε 20 λεπτά.
Μπορεί να το ακούγανε.
Δηλαδή, ναι. Κάτι σαν θέση μου πει ότι θα πάρει το παιδί μου, θα διαβάσει, θα δει το βιβλίο του Η Άθλη και θα πει: πω, αυτό είναι πολύ μεγάλο βιβλίο. Δεν θα προλάβω. Θα βαρεθώ να
θα
διαβάσω.
Θα χάσω
25 ώρες. Ας πάω να διαβάσω το Άρλεκιν.
Ναι, αλλά σκέψου το.
Το Άρλεκιν σε ό,τι
φοβάται. Τον μπλακώνει. Το ξέρω ότι τον μπλακώνει.
Τον μπλακώνει, αλλά σκέψου ότι το ίδιο.
Γιατί μετά θα σε κατηγορούν για.
Το ίδιο ισχύει όμως και στα video games. Ότι σου λέει: αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό, αλλά κρατάει μόνο 7,5 ώρες. Okay. Γιατί να δώσω 70 ευρώ για να παίξω 7,5 ώρες. Θέλω να παίξω 70.
Είναι παιχνιδάρα.
Αυτή είναι η δική σου άποψη.
Δεν είναι δική μου άποψη. Άμα
είναι...
δεις τα reviews, λέει κρατάει πάρα πολύ λίγο.
Λοιπόν, έχω να δηλώσω το εξής. Νομίζω μετά από πάρα 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 πολλά επεισόδια έχουμε beef μεταξύ του Τύμπου και του Κώστα.
Εντάξει, okay.
Αφού είναι γέρος άνθρωπος.
Δεν μπορώ, τα ονοματάκια.
Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Πρέπει να κάνεις πολλά ταυτόχρονα.
Ο χρόνος πρέπει να είναι και όχι μόνο ποσοτικός, ποιοτικότατος.
Ποιοτικότατος.
Αυτό είναι το θέμα.
Ωραία.
Μας.
Bon.
Λοιπόν,
έτσι.
Πάμε στο αγαπημένο θέμα.
Elon Musk.
Ποιοτικός χρόνος.
Ο Elon Musk τι έκανε.
Δύο.
Καθάρισε. Καλά, ας ξεκινήσουμε με το Starship.
Το ποιο Starship. Είναι το Troopers.
Όχι. Το διαστημόπλιο. Το
έτσι το ονόμασε ο.
Ναι,
ο
εδώ
μεγάλος.
Και το είχε ονομάσει έτσι.
Δεν με νοιάζε.
Τέλος πάντων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο το θέμα κατά πόσο ήταν επιτυχημένη η δοκιμαστική πτήση του Starship. Νομίζω είναι ο κατάλληλος όρος.
Δεν εκρήγει.
Ναι, ο κατάλληλος όρος είναι αυτός που διάβασα σε ένα άρθρο. Ήταν μια επιτυχημένη αποτυχία.
Αυτό είναι
κοίτα,
άλλωστε...
και οι ίδιοι λέγανε ότι θέλαν να το φέρουν σε τροχιά. Δεν το κατάφεραν αυτό. Βέβαια, η επιτυχία που λέει η SpaceX και η NASA ήταν ότι εκτοξεύτηκε. Ότι όλο αυτό το πράγμα, μιλάμε για τεράστιο πράγμα.
That's what she said. Αλλά να σου πω λίγο κάτι για την αποτυχία.
Ότι δείχνεις τον τύπο και περιμένεις να το πει αυτό.
Η όλη φάση με την αποτυχία, για να πάμε πίσω στο τρίο με την αυτοβελτίωση, είναι έχεις αποτύχει όταν σταματήσεις να προσπαθείς.
Αυτό τα λέω και στην κόρη μου, εντάξει.
Σημασία δεν έχει ο προορισμός. Έχει το ταξίδι. Και κάτι της μαλακίας, ας πούμε, μπορείτε και τρέχετε για να αγοράσετε, για να...
Ενώ εδώ σας τα δίνει τζάμπα.
Έχει και ο προορισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μη σκέφτεσαι το μέλλον, ζήσε το τώρα.
Όχι, κάτι άλλο που σίγουρα δεν το έχετε ακούσει. Αν θέλεις κάτι, το σύμπαν θα συμφωνήσει.
αυτό είναι αλήθεια. Ήθελες podcast και έχεις.
Όντως.
Λοιπόν,
και...
τι άλλο έκανε.
Κοίτα, το Starship είναι ούτως ή άλλως επίτευγμα. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και σε αυτή τη φάση που είναι. Απλά μένεις μαλάκας με το. Όχι, γενικότερα. Με όλο αυτό που έχει καταφέρει η SpaceX και ο Elon Musk. Εντάξει. Και ότι αυτό το πράγμα σε λίγο καιρό φαίνεται ότι θα καταφέρει αυτά που θέλουμε να καταφέρει. Βασικά να γίνει ο πιο φθηνός τρόπος να μεταφέρει σε εμπορεύματα στο διάστημα. Τώρα, τις άλλες παπάτζες που λέει ο Elon Musk για ταξίδια στον Άρη και απίκηση στον Άρη και όλα αυτά, αφήστε τα.
Θα τα κάνει εντάξει, ο
ας τα κάνει μόνος του.
Ο κλόνος του θα τα κάνει.
Όχι αυτό μόνο, αλλά πιο το νόημα τέλος πάντων.
Να πάμε στον Άρη. Ναι. Δεν θέλεις να ζήσεις στον Άρη.
Ναι, το όνειρό μου είναι αυτό.
Θέλω να πάρει και ένα πιάνο για να παίζει γυμνός στο ηλιοβασίλεμα.
Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε στην καλοκαιρινή Αθήνα, τώρα θα ζήσουμε στον Άρη.
Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι ή να πάμε διακοπές. Είναι τόσο ακριβά που λέγεται ένα φίλο σήμερα.
Τέλος πάντων.
Γιατί να πας διακοπές. Ποιος θέλει να πάει διακοπές.
Τέλος πάντων.
That's what she said.
Το Στάση, πάντως, όλο αυτό η δοκιμαστική πτήση, γενικότερα για όσους το παρακολουθήσαμε ζωντανά, ήταν εμπειρία.
Το παρακολουθεί ζωντανά.
Εννοείται.
Και μετά μου κρίνεις εμένα γιατί ποιος το παρακολουθεί ζωντανά.
Και μετά λέτε ότι έχω ελεύθερο χρόνο.
2 εκατομμύρια φίλοι μέσα να παρακολουθούμε.
Φίλοι του Ηλόν.
Όχι μόνο φίλοι του Ηλόν. Γενικότερα
του κόσμου. Του πλανήτη.
Τη τεχνολογία. Του διαστήματο. Σταματήστε λίγο τι μαλακίες.
Τις βλακίες.
Εντάξει, σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν,
εμπίστε, σοβαρευτούμε ο Ηλόν. Ο οποίος άρχισε με το Twitter.
Ο Elon μια χαρά είναι σοβαρός με τη SpaceX, γιατί φαίνεται ότι επειδή δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα, έχει δώσει στους άλλους τα ηνία. Στο Twitter που νομίζω ότι ξέρει πού πάνε τα τέσσερα, τα έχει κάνει σκατά και απόσκατα.
Μπορεί να βάλει σύμβουλο τον Άδωνη, άμα θέλει να πάει καλύτερα. Το Twitter. Ναι,
καλύτερα θα πάει. Είναι σίγουρο αυτό.
Και ένα παιδάκι νηπιαγωγείου να βάλει θα τα πάει καλύτερα. Το τελευταίο πάντως. Ναι, το τελευταίο πάντως στο θέμα του Twitter είναι ότι από τις 20 Απριλίου πλέον όσοι είχαν το Blue Badge το χάσανε.
Καλά και δεν πληρώσανε.
Γιατί δεν πληρώσανε. Γιατί τώρα πλέον για να έχεις το Blue Badge πρέπει να πληρώσεις.
Και...
η όλη ιστορία που έχει διαδραματιστεί από εκείνη την ημέρα και μετά έχει τρελό ενδιαφέρον για το ότι ο Elon Musk πίστευε ότι θα ξεσκιστεί ο κόσμος να τρέξει να αγοράσει τη συνδρομή των 8 δολαρίων το μήνα για να πάρει το Blue Badge. Γιατί όλα τα άλλα που σου προσφέρει το συνδρομητικό πρόγραμμα, π.χ. το Edit, π.χ. Twitch 10.000 λέξεων, χαρακτήρων, κανένας δεν ενδιαφέρεται τελικά για αυτά.
Παντελώς.
Στο τέλος κανένας δεν έχει τρέξει να το αγοράσει αυτό το πράγμα. Γιατί χάνει την αξία του όλο αυτό το πανηγύρι που λέγεται Blue Badge. Γιατί πλέον από σήμερα έχει βγάλει tweet και λέει ότι όσοι έχουν κάνει το verification αυτό έχουν prioritize στα tweets. Δηλαδή ήδη όσοι είμαστε όσοι παρακολουθούμε το Twitter και έχουμε αυτή τη στήλη for you, έχουμε δει ότι έχει γίνει ένα σκουπιδαριό και μισό. Προωθεί μόνο τα tweets όσων έχουν κάνει verification πρώτον, τα οποία είναι ο παπάρας ο ακροδεξιός, ο παπάρας ο ψεκασμένος, να μου έρχεται στο, στο newsfeed για να, πώς το λένε, να διαβάζω εγώ την άποψή του.
Ναι.
Ναι, πολύ γάματο. Έτσι λοιπόν, free speech θα σου πει ο άλλος, εντάξει.
Δεν είναι.
Πάρα πολύ free speech. Απ' την άλλη, το άλλο που γελάω είναι ότι είδαμε ότι κανένας δεν έτρεξε να το πάρει το Blue Badge. Πόσο μάλλον οι διασημότητες.
Ο Tim Cook το πήρε πάντως.
Ναι, οι influencers.
Και όπως είπε και ένας...
Ο Tim Cook νομίζω δεν τον πειράζει.
Είσαι σίγουρος.
Δεν ξέρω. Το...
Δεν το πήρε.
Το είχε σαν ερώτημα αν θα το πάρει μέσω της Apple ή απευθείας.
Ναι. Τι έκανα, γιατί δεν παρακολουθείς.
Δεν παρακολουθώ Twitter, το έχω ξαναπεί. Και ένας λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπες πριν.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Εντάξει, αλλά... δηλαδή το σκουπιδάριο που έχει μέσα είναι λες άντε ρε παιδιά, δεν ασχολούμαι.
Ξελολέω, έχει αξία το μέσο. Απλά τώρα προσπαθεί να το αποτελειώσει τελείως ο Elon, γιατί με το να δίνει το Blue Badge.
Το μέσο έχει χάσει εδώ και πολύ καιρό.
Όχι, Δημήτρη.
Πριν τον Elon ήταν το πρόβλημα.
Δεν συμφωνώ καθόλου. Μπορούσες εσύ μόνο.
Ο Elon το ξεφτύλισε.
Μπορούσες μόνος σου
να
επηρεάσεις το newsfeed σου και να ακολουθήσεις ανθρώπους που εκτιμάς την άποψή τους, που ξέρεις ότι είναι αυτοί που λένε γιατί έβλεπες το Blue Badge. Τώρα ο καθένας έχει το Blue Badge και δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί το ξεφτιλίζει όλη αυτή τη λειτουργία. Πρώτον. Δεύτερον, σου προωθεί
καλά,
μάλιστα.
Και το Blue Badge είναι υπό την έννοια verification ότι αυτός είναι αυτός που λέει.
Ακριβώς.
Γιατί μπορεί και αυτός. Και πριν να είχε κάποιος verified το Blue Badge, να ήταν ψεκασμένος. Δεν λέει τίποτα.
Όχι.
Τι δε, όχι.
Οι απόψεις αυτές ήταν ελάχιστες. Δηλαδή, okay, υπήρχε ο Τραμπ επειδή ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής. Το Blue Badge το έπαιρνε σαν ίσουν influencer. Πώς influencer ξέρεις εσύ ψεκασμένους, ας πούμε.
Πολλού ή περισσότεροι από όσο νομίζεις. Okay, δηλαδή, ναι. Ο Κάιρι Ήρβινγκ δεν θα είχε Blue Badge.
Θα είχε.
Δεν παράταμε τότε.
Πρόσεξε, δεν
γιατί μου λέει που ασχολούμαι με μεγάλο λάθος. Ο Κάιρι Ήρβινγκ, ο Τζον Στόκτον, άσε με τώρα.
Μα το λάθος της σκέψης σου είναι ότι το Blue Badge δεν το πέρανε για τις απόψεις αυτές, το πέρανε επειδή είναι μπασκετμπολίστες σε διασημότητες. Εδώ θα έχει το Blue Badge κάποιος που απλά έχει
πλήρες. Σε εντάξει, okay.
Αυτό είναι τεράστια διαφορά αυτή, Δημήτρη. Μην το προσπερνάς έτσι.
Όχι, δεν το προσπερνά έτσι. Απλώς δεν ασχολούμαι.
Αυτό το content θα το προωθεί πλέον επίσημα το Twitter. Δεύτερον, τι έκανε ο μεγάλος τον
ίδιο. Φύγε από το Twitter. Εντάξει, δεν υπάρχουν εναλλακτικές.
Μπες στο TikTok. TikTok.
TikTok.
Δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Άμα υπήρχαν εναλλακτικές, δεν θα το συζητάγαμε.
Εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Γενικώς δεν εμφανίζονται.
Όχι, δεν υπάρχει σε αυτό το scale που έχει το Twitter.
Πάνω στο scale, εννοείται. Τώρα ξεκινάμε.
Μα όταν εγώ ψάχνω να βρω όμως ανθρώπους followers, τους οποίους εκτιμώ την άποψή τους και με βοηθάνε και όλος και στη δουλειά μου, φυσικά δεν μπορώ να αντικαταστήσω δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Twitter. Δεύτερον, τι έκανε ο Elon όταν είδε ότι κανένας δεν αγόραζε το Blue Badge, το έδωσε δωρεάν σε όσους έχουν 1 εκατομμύριο συνδρομητές και άνω.
Followers.
Ναι, followers. Κάνω. Δηλαδή, όλα αυτά την πρώτη μέρα.
Στου εκασμένου πάλι.
Όχι, σε όλου. Εκεί πέρα δεν είχε διαφορά, πώ το λένε. Είτε ήσουν η Beyoncé και έχει ξεφύγει το γεγονός.
Αν νόμιζα με την Beyoncé. Όχι. Θα έλεγε κάτι για την Queen.
Έχει ξεφύγει το γεγονός με τα trolls του τέτοιου, του Elon. Δηλαδή, μιλάμε και κάποιοι, ας πούμε, που ξέρω και του σέβομαι. Κάποιοι, για προκειμένου να υποστηρίξουν τον Elon και τις μαλακίες που κάνει τις επιχειρηματικές στο Twitter, μιλάμε για τέτοιο ass leaking, δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, έλεγα πριν κόπη η σύνδεση, ότι έχει ξεφύγει το γεγονός με το ass leaking όλων των πιστών του Elon Musk και τις μαλακίες που κάνει στο Twitter. Έχουν ξεφύγει.
Έχει ξεφύγει επίσης σήμερα με τα αυτά που λες,
ναι,
αλλά
δεν έχουν καμία κριτική σκέψη, τα δέχονται όλα και βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν ότι το Twitter αυτή τη στιγμή πάει να γίνει και ήδη είναι ήδη βασικά. Ένας βόθρος και μισός.
Ωραία. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι στα γρήγορα για να το κλείσουμε.
Ναι, γιατί θα
κλείσει πάλι.
Για να το κλείσουμε.
Πες μου γρήγορα.
Θα φύγεις από το Twitter.
Όχι. Όσο δεν υπάρχει, όσο δεν υπάρχει εναλλακτική, όχι, δεν μπορώ να φύγω.
Παράδομαι.
Γιατί μου προσφέρει αξία. Ωραία. Λοιπόν, αξία. Αυτά θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
Τα λέμε φιλάκια. Κάντε like, share, comment και όλα τα υπόλοιπα. Και να είστε πάντα καλά.
Φιλάκια. Bye.
Bye.